ครับวันนี้วุฒิสภาสหรัฐลงมติให้ยุติการอภิปรายซึ่งจะเป็นโอกาสให้มีการลงมติรับรองร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีในช่วงปลายสัปดาห์นี้ซึ่งตัวแทนของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสหรัฐได้ทำความตกลงกันและจะเป็นผลให้มีการจัดสรรงบประมาณประจำปีของรัฐบาลกลางสหรัฐในจำนวนวงเงินประมาณปีละ1 ล้านล้านดอลลาร์สำหรับปีงบประมาณปัจจุบันและปีงบประมาณหน้าคือปี2558ได้นะครับอย่างไรก็ตามยังมีสมาชิกบางกลุ่มของพรรครีพับลิกันที่ไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงร่างงบประมาณที่ว่านี้โดยเห็นว่ามีการตัดลดงบประมาณน้อยเกินไปและไม่มีการแก้ปัญหาหนี้สาธารณะของประเทศในส่วนของสมาชิกพรรคเดโมแครตนั้นก็ไม่เห็นด้วยกับร่างงบประมาณนี้เช่นกันเพราะว่าไม่มีการยืดอายุการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ตกงานซึ่งจะต้องสิ้นสุดลงถ้าไม่มีกฎหมายต่ออายุสวัสดิการแก่คนตกงานนี้หลังจากวันที่28ธันวาคมนี้เป็นต้นไปและที่สำคัญที่สุดก็คือข้อตกลงร่างงบประมาณสำหรับ2ปีต่อจากนี้นั้นยังไม่มีการทำความตกลงเกี่ยวกับการปรับเพดานหนี้ของประเทศซึ่งเพดานหนี้ปัจจุบันที่ระดับ17 ล้านล้านดอลลาร์นั้นต้องมีการให้อนุมัติใหม่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าครับอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐพบกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไฮเทคต่างๆอย่างเช่นบริษัท Apple Google Facebook Microsoft Netflix แล้วก็ LinkedIn เป็นต้นโดยวาระของการประชุมวันนี้เป็นประเด็นเรื่องความมั่นคงแห่งชาติและผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการเปิดโปงเรื่องการติดตามเก็บข้อมูลเรื่องการติดต่อสื่อสารโดยหน่วยงานรวบรวมข่าวกรอง NSA ของสหรัฐและการประชุมวันนี้มีขึ้น1วันหลังจากที่ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำวินิจฉัยว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วยงาน NSA ที่ว่านี้อาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญผู้บริหารของบริษัทไฮเทคสหรัฐจำนวนมากเรียกร้องให้ประธานาธิบดีสหรัฐชะลอหรือควบคุมแผนงานการเก็บข้อมูลเรื่องการติดต่อสื่อสารของผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายนี้ลงและขณะนี้มีหลายบริษัทแล้วที่ถึงกับใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสเพื่อปกป้องข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของตนจากบรรดา นักเจาะลวงและจากหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐเองโฆษกทำเนียบขาวแถลงว่าในการพบปากกันรองประธานาธิบดีสหรัฐกับผู้บริหารบริษัทไฮเทควันนี้ได้มีการพูดถึงการปฏิรูปนโยบายสารสนเทศของรัฐบาลเพื่อช่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในแง่นวัตกรรมใหม่ๆด้วยครับจากสหรัฐขยับไปที่รัสเซียนะครับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียให้สัญญาว่าจะลดราคาแก๊สธรรมชาติที่ขายให้กับยูเครนลงราว 30% และจะให้ยูเครนกู้เงิน 15,000 ล้านดอลลาร์ด้วยคำประกาศที่ว่านี้มีขึ้นหลังการพบปะกันระหว่างประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียกับประธานาธิบดีวิกตอร์ยานุโควิชของยูเครนที่กรุงมอสโกเมื่อวันอังคารผู้นำรัสเซียสัญญาว่ารัสเซียนั้นจะลงทุน 15,000 ล้านดอลลาร์ในกองทุนหลักทรัพย์ของรัฐบาลยูเครนขณะนี้ยูเครนต้องการเงินอย่างน้อย 10,000 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ประเทศประสบปัญหาล้มละลายข้อเสนอดังกล่าวจากผู้นำรัสเซียนั้นมีขึ้นในขณะที่ชาวยูเครนจำนวนมากกำลังชุมนุมประท้วงที่กรุงเคียฟหลังจากที่เมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลยูเครนไม่ยอมลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปซึ่งจะเป็นผลให้ยูเครนนั้นมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นกับสหภาพยุโรปมากกว่าที่มีความสัมพันธ์กับรัสเซียในขณะนี้ครับสุดท้ายครับขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันอังคารที่17ธันวาคมตามเวลาในสหรัฐนะครับแล้ววันนี้ตามร้านขายสินค้าบริการสะดวกต่างๆอย่างเช่น 7-Eleven รวมทั้งที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตทั้งหลายมีคนอเมริกันไปยืนรอเข้าแถวยาวเป็นจำนวนมากคนเหล่านี้ไม่ได้ไปรอรับของแจกฟรีอะไรนะครับแต่คนอเมริกันผู้มีความฝันเหล่านี้ไปยืนเข้าแถวรอเพื่อจะซื้อลอตเตอรี่หรือที่เรียกกันในสหรัฐว่าลอตโต้เมกะมิลเลียนส์ซึ่งสำหรับการออกผลรางวัลในคืนวันอังคารนี้จะมียอดเงินรางวัลใหญ่ถึงกว่า636ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 19,000 ล้านบาทไทยครับและถึงแม้ว่าลอตเตอรี่เมกะมิลเลียนซึ่งออกรายสัปดาห์ละ2ครั้งคือคืนวันอังคารกับคืนวันศุกร์นี้จะประกอบด้วยตัวเลขจำนวนมากแต่ด้วยจำนวนเงินรางวัลที่สูงเป็นประวัติการณ์ก็ทำให้คนอเมริกันจำนวนไม่น้อยซึ่งแม้จะไม่เคยซื้อลอตเตอรี่มาก่อนเกิดความสนใจอยากลองบ้างเช่นกันครับ Money, money, money. Must be funny. ผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน